Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Bu hepde Putin uruş başlaly bäri amala asyrýan İlkinci dasary urus saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy ıssy howa sebitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Bilermin 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibaratdygyny aýdýar. Täzelige garaşylmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşikleriniz hem okolonlaryň hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Türkmenistanlar ýurda dolanmak üçin 3000 dollara çenli para bermeli bolýar. 4 Türkmenistanlı Rusya'da dükkan rup tutulu diyen atlen çap edilen havarlarımız köpü kolonların beyazlığına giyiriptir. Türkmenistan'ı dolanayan rayetlerde maymun mamani anıklamak koyunca bir bağırlıklar geçirliyar. Marı'da polisiyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işgarları sürücülere cerime yazmak işlerini devam ettiriyarlar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyazlığına giyiriptir. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 25. hepte adlı fotoğrafı köp tomoş ediptirler. Özünü Marlip adlandıran okuzuyumuz Türkmenistanların yurda dolanmak için veriyen 3000 dolara senli parası ile varlıkta öz fikrini aydıp şeyle tezgir galırıptır. Mena düğünkü reis bilen bir karnınasımı konsulluktan birine bileydin taşından 600 dolar verip getirttim. Aşgabatdan sözjek bolsaň 3000 dollar soraýarlar. Ýöne Angryn konsulluğuna çyksaň berrak bolýan ekeni. Elbetde bir marly okuzymyň galdyran tesbiri. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalary berýän habarlar bilen baglykda özüňizde bar bolan pikirleri, maglumatlary tesbir görnüşünde makalalaryň aşagyna ýazyp galdyryp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Hepdeniň jemindigini diýýärdiňiz. Adatlygyň günnelik dinleýijileriniň bilşeýäli bu hepdeniň habarlaryna hem Türkmenistanly migrantlaryň pasport täzelemek, ýurda dolanmak kynçylyklary uly orun aldy. Ýöne bu habarlary işli bolup hepdeniň ahyryna gysgaça dinlemek umydy bilen duşundan geçiren dinleýijilerimiz hem bolmagy mümkin. Emma bu habarlardan öň Türkmen häkimiýetleriniň dowam etdirýän mejbur çäreleri we Gurbanguly Berdimuhammedow ýaş toýy bilen bagly dawaralaryň ýöneki adamlaryň durmuşyna döredýän kynçylyklary barada durup geçeliň.
Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmen awatda 15 ýyllyk häkimeti döwründe adam hukuklaryny berk depelemekde tanqidlenen Gurbanguly Berdimuhammedowyň 65 ýaşynyň dolmagy münasibetli kanun goraýjy gullukların işgärlerine, sultanda ýol polisiýasyna bayramçylyk lybaslaryna, ýagny ak köýnekde işlemek buyuruldy. Mundan başga da Türkmen awatly büdjetçileri iş saatlarından soň şäheriň feýilgählerinde gurunuljak aýdym saz konsertlerine hukmanyň gatnaşmalydygy tapşyryldy.
Bugün Türkmen awatda howanyň temperaturasynyň 46 gradusy çenli gyzmagyna garaşylýar. Bu jokrama ısıda daşary umuman çykaryaly däl. Günüň şöhlöleri beýnini gaýnadyp gelýär. Emma muňa hem garamazdan ýol başçylar feýilgählerde hukmany şadyan uly märekäniň bolmalydygyny aýdyp, ähli işgäriň işini soň günü bir taraplyk seýilgähine barmalydygyny aýtdylar. Olar kimin gelip gelmändigi barada sanawyň ýöredilijekdigini, gelmediklerin hem işinden boşadyljakdygyny duýdurdylar.
Diýip häkimliň atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri 29-njy iýunda ýerden gurrun berdi. Seýlede yerli bilim işgärlerine Türkmen awadynyň Aköy binasynda günortan saat 15:00-da geçirilýän aýdym saz çäresine hukmany barmalydygy aýdyldy.
Muallimlara beýleki büdjetçiler bilen birlikde Agoýyň oturuşlaryny doldurmak tapşyryldy. Bu çäre gatnaşjaklaryň seýilgählere gelmeli edilenlerden tapawutlylykda hukmany milli lybaslarda bolmalydygy aýdyldy.
Diýip yerli muallimlaryň biri 28-nji iýunda bellidi. Sol bir wagtda Türkmen hökümeti ýurdun agyr ykdysady çökkünlük, azyk ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz bolýan mahalle adatça bolsaýaly, bu hili dawarlary çykarylan maly teristleri barada asla maglumat bermeýär. Mundan öňki ýyllarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulun gününi gabat gurnalan dawarlaryň iň gözü ýeleni 2013-nji ýylda bolupdy. Sonda Amerikan billi aydımçısı Jennifer Lopez'ın Berdi Muhammedova 56 yaşının dolmağı münasebetli çıkışı üçin 1,5 milyon dolar möçberinde pul kazanandığı aydılıpdı. Sol bir vaqtı Lopez'ın Berdi Muhammedova'nın sanını doğrun gününüz kutlu bolsun jena prezident dip hinlenmegi adım hukuklarını koruyucu aktivistlerin qahar qazabını getiripdi. Lopez'ın Türkmen liderinin doğulun gününde aydım aytmağı dünya metbuğutunda da bir tanqida tezi var olupdi. Forbes nesirinde Jennifer Lopez'ın sögüsünün bahası var. Türkmenistan'ın diktatörü üçin çıkış ediyar atlı makalı hem çap olupdi. Köp sanlı tanqidların izi bilen Jennifer Lopez'ın vekili beyanat yayrıttı. Onda xususan da, eğer de Türkmenistan'da adım hukukları bilen bağlı islendik mesele var adı bilinen bolsa da Jennifer bu çara katnaşmazdı, deyip bellenipdi.
Türkmenistan'daki doğulun gün davaralarından İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önüne geçelim. Sosyal medyada ve kararsız haber neşirlerine çıkan malumatlardan malum olsuna göre Türkmenistanlıların pasport krizisi devam ediyor. Bu krizis hususan İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önündeki nöbetlerden kovurnuyor. Türkmenistan bunun yurt içindeki ağırlık, çörek, manat nakitlaştırmak nöbetleri bilen bilinen olsa, indi pasport nöbetleri bilen hem belli olacağı mengdiyar. Bundan odal pasport nöbetleri diyen düşünce yok geldi. Yemin odal bilmeyenlerin hep Türkiye'de yaşayan dinleyicilerimizin veri adatlık bilen anonim sökvettöşlükte etti. Bu temani kardeşim Gödel devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun önünde ulaşan nöbetler taklanıyor. Türkmenistan'ın rayetleri binanın önünde köpçülüklüğün yığınıp möhleti geçen pasport problemasını çözmek için bir neçe ünlep nöbeti durmalı oluyor. Türkmenistan sonki vaqtta Türkiye'deki rayetlerinin möhleti geçen pasportlarını uzaldıp başladı. Şu sebepten her gün yüzler çadım yerden konsulluğun binasını yığınanyar ve daranın kabul ediş vaqtı utaryanca nöbetine karışıyor. Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki haberçisi Mansur Magomedov'un sözlerine göre sonki yıllarda möklötü geçen biometrik pasportlarına eyip olan rayetler üçin pasportlar tədilinyar. Xabarçımızın sözlerine göre rayetlerin ellerindeki pasportların geçen möklötü 2024 yıla çenli uzaldılar. Könü pasportlara oların möklötünün 2024 yıla çenli uzaldılandığını görközeyen möhür basılıyar.
Zagran pasportu olanlar hemmesi 2024 dekabr ayına çenli pasportları uzaldılıp verili oluyor. 2020'de dolan, 2022'de dolan, 2019'da dolan pasportları 2024'ün ahırına çenli uzaldılıp verili oluyor. Şu önkü pasportuna peçat basıyor. Şu 2024'de çenli geçerli deyip.
Xabarçının sözlerine göre biometrik pasportu bulmadık ve köyünü Türkmen pasportları bilen Türkiye'de yaşayan Türkmenistan'ın rayetlerine olsa vatanına uçmağı mümkinçilik dörediyen kağıt veriler. Olar son yurduna aşan son pasport alma için yaşayan yerindeki migrasiya kulluğuna yüz tutmalı oluyar. Pasport meselesi sonku 10 yıllıkta Türkmen rayetleri için en ağır mesele olmağında galiyar. 2009 yılda Türkmenistan tarafından tiyade biometrik pasportlar girdilenden son daşar yurtlarda bolan yüzler çümün Türkmen rayeti tiyade pasport alıp bilmendi ve bir kanun yağdaydı galipti. Türkiye en köp Türkmen migrantının yaşayan yurdu hesaplanyar. Türkiye'nin resmi sanlarına göre yurtta 241 min Türkmen rayeti yaşayar kararsız çeşmelere göre hakiki san bir neçesi köp. Türkmenistan şu çaka çenli öz rayetlerine dışarı yurtlarda pasport vermedi. Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda akilci hanelerinde rayetlerin möhleti geçen biometriki pasportlarının möhletini uzaltmağın tertibi 2021 yılın iyul ayında tasdiklandı. Xabarçının belli şiali Türkmen rayetlerinin İstanbul'daki konsulluğunun önündeki hedirkin oğutlar meselenin girmini ve neç adamın dokumensiz kösenyenliğini görküzer.
Gatıkken adamın pasportu uzaltmalı. Rayetlerin özleri spesifik edip ya da şu tarihde girişte palette var. Şu özü spesifik edip şuna göre neme alıyorlar.
Deyip Mansur Magomedov aydar.
İnneki sökvetimiz Türkmenistan'a kararsızlık yıllarını yakasını tanıdan para korrupsiya bilen bağlı. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov, şol vaqtki baş prokuror Qurbanbibi Atajanova bilen ulu dereceli resmileri iýdigiderli korrupsiýada aýplap, kanunyň hökmüranlygy ugrunda alyp barýan görüşini telewizionda wagt edýän wagtynda sada adamlar onuň kanuny berja edýän prezidentligini ananmak isleýärdiler. Emma yurttaki korrupsiya we paraxorlyk, iqtisadi qiyinçylyklaryň we garyplygyň derejesiniň ýyl-ýyldan ýokarlanmagy bilen telewizionda görkezilýän towalara garamadan seýinçiläriň köpüsiniň tasdiklemegine görä azaljagy meňzemeýär. Odurlar paraxorlyk esasan yurt içinde giyinden yayran olsa innol dasarı yurtlara çıkan Türkmenistanlar hem silap koymazaga mengdiya. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan aviakampaniyası halkara uçur katnolarının dikildilip başlanyandığını ilan eden son, şu ayın başında Türkmenistan Dubai ve Kazan uğurları boyunca devamlı uçurları yolu koydu. Yönü Türkmen rayetlerinin ençemeti bu uçur katnoları boyunca Türkmenistan'a dolunmak için 1,000'den 3,000 Amerikan dolarına çenli para bermeli bolyandıklarına diyarı. Bu barada Adatlık Radyosu'na gurrun veren Türkmenistanlılar para bermedik rayetlerin uçur biletlerini satın alıp bilmeyendiğine, şeylelikte vatana dolunmak umid ýetlerinin puja çykýandygyna ýarlar. Adatlyk 27-nji iýunda Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherinden uçup Livap welaýatynyň Türkmenabat şäherine gonan uçurdaky ýolagçylaryň bir näçesi bilen söhbetdeşdi.
Türkmenistan Hava Yolları kampaniyasının uçuru 27-nji iýunda sagat 15:00 töweregine Dubai'dan Türkmenistan'a uğradı. Sagat 20:00 töweregine Türkmenabadyň aeroportuna gonnak uçurdu. 157 yolaçy bardy. Şol yolaçylaryň 100-den gowragyna Istanbuldan Dubai'ye, soňra Dubai'dan Türkmenabada gelmek başardy. Ýöne bu ýol has dogrusy watana dolanmak gaty çykdyjyly boldy.
Deyip Türkiye'den Türkmenistan'a dolanan Türkmen rayeti anonimlik şertinde 29. iyunda gurrun berdi. Yatlasak Türkmenistan aviakampaniyası 30. maydan Dubai'ye ve 1. iyundan Kazan'a iyi giderli uçur katnolarını dikeltti. Türkmenistan'dan Dubai'ye uçuyan uçurun bir taraplayın biletinin bahası 6700 manat Kazan'a uçma uçun olsa 8020 manat tölümeli. Bilet tölümleri milli valutada kabul ediliyar. Bahalar resmi kursda 1900-2300 karavadarınlar 370-450 dollara dengdere. Türkmenistanlıların sözlerine göre Dubai Türkmenabat aralığı için Birleşen Arap Emirliklerinde bilet satılmayarı. Türkmen hava yollarının uçur katnoları arkalı Türkmenistan'dan yurdun daşına uçmak ya da daşarı devletlerden vatana dolunmak için biletleri dine yurdun içindeki avi kasalardan satın alıp bolyarı. Biletleri avi kampanyanın web saytında online satın alıp bolmayarı.
Men Istanbuldan Dubai'ye bilet satın alıp bir neçe günündən Dubai şəhərinə geldim. Yəni Dubai'nin aeroportundan Türkmenabada bilet satın alıp bolmayanın önündən öğrendim. Biletleri önündən Türkmenistan'a bron ettirip satın almalı. Dubai Türkmenabad aralığına 6500 manat tölədim. Ol biletin üstüne yine 750 dollar para vermeli oldum. Onu dollarda tölədim. Umuman İstanbul, Dubai ve Dubai Türkmenabad aralığı üçün biletlerimi 1750 dollar çıktı yetmeli oldum. Paranı vermesen bilet satın alıp olmayar.
Deyip Türkmen rayeti aytdı. Pandemiyanın başından beri öz çağında koronavirusun yeke hadisesinin hem hasabı alınmandığını öne sürüyen Türkmenistan virus sebeple 2020 yılın martında ähli halkara uçuşları yatırıpdı. Şunun soň müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny, türkmen wekilleriniň hem olara himayet etmeýändigini gurrun beripdiler. Türkiýede raýatlarymyz maşallar üçin gadan çedýärler. Türkmen ýolbaşçylar bolsa kürsüde oturan ýerinden olaryň gara der döküp gadanan pullaryny para hökmünde alýarlar diýip türkmen raýaty sözünü jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistan awe kampaniýasyndan kommentary alyp bilmedi. Mundan başga adatlyk bilen söhbetdeş olan başqa da 4 türkmenistanlı pandemiya sebäpli Türkiýede galandyklaryna, käte gurnulýan uçur gatnawlaryna bilet tapdyrmaýandygyny gurrun berdi. Şol bir wagtda olar Istanbuldaky türkmen konsulxanasyndaky bir adamyň Türkmenistana dolanmaga kömek etmek üçin özlerinden 2000 Amerikan dollary möçüründe para soraýandygyny aýtdylar. Türkmen konsulxanasyna baryp ýurda dolanmaga kömek etmegi soranmyzda şol ýerdäki işgärleriň biri her adam başyna 2000 dollar para berseň 14 türkmen Türkmenistan'a bilet alıp berip biljekdigini aýtdy. Bu para biletin bahasyny öz içine almayar deyip Istanbuldaky türkmen raýatlarynyň biri anonimlik şertinde adatlygy beren maglumatynda aýtdy. Türkmen konsulxanasynyň käbir işgärleriniň ýurda dolanmak isleýän türkmenistanlylardan para soraýandygy barada adatlygy mundan özel hem maglumatlar gelip goýuşdy. Bu hyzmat üçin türkmen konsulxanasynyň işgärleriniň özünden 3000 dollar para sorandygy barada türkmen raýaty mundan bir näçe aý özel gurrun beripdi. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Stambuldaky Türkmen konsulhanasy bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaktorymyzyň 29-njy iýunda yerli wagt bilen sagat 11:00-14:00 aralygynda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi.
Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Türkmenistanyň poeziýanyň Sygyr ýetim ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Olar habar berilişi ýaly 27-nji ýunda Türkmenistanyň paýtagtynda we sewitlerini medeniýet we sunwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyr ýet günleri münasibetli gurulan bayramçylyk tabaralarynyň çägini beýik şahyryň heýkellerine gül çemenler goýuldy. Magtymgul Pragynyň Sygyr ýet günleri Türkmenistanyň 14-nji ýyl adat bolan wagtyndan may aýynyň aýrylyp iýunyň aýagyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan günü bilen jemlenýän medeniýet hepdeligine goşulaly bäri Aşgabatly şahyrlaryň bir aýtmyşlygyň poeziýa bayramçylygynyň ýüzüne urulanýaly boldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşan bir näçe edebiýatçynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklemegine görä, soňky 30 ýylda türkmen şagyryýeti agyr hassalyk ýagdaýyna düşdi. Käbirler bolsa oňa ölüm howpunyň awananlygyny aýdýar. Aşgabatly edebiýatçynyň sözlerine görä, bu ýagdaý Türkmenistanyň edebi tanqyda söz we pikir azatlygyna garşy bolan ýa-da 90-njy ýyllaryň başynda Sapar Murat Niýazow ýerine getiren bir döwlet senzurasy bilen sessiz ýaralaşan ýazy şahyrlaryň soňky ykbarlary hem tasdiklaýany meňzeýär. Ýöne edebi tanqydyň tassan ýok edilmegi we türkmen poeziýasynyň Sowet döwründäki Leninname goşgularynyňky derejeden hem aşak düşmegi halk arasındaki poeziýa mustoklaryny Magtymgullan we beýleki beýik şahyrlardan gelýän pikir çuňluklaryna we medeniýetine düşünýän, sygyra baha berip bilýän adamlar hem adaltdy. Goşgu koşluklar edebi çekişmeler bolsa ya juda adaly ýa-da öňkü manysyny ýitirip adının efirde ağdarmalılığını soran edebiyatçı etti. Biz bu meseleler vardı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı, Türkmen Sovet şahirlerinin özünün yaşır ve duğustas vekilleri bilen yakından tanış, onların dörüzülüğünü, edebi çekişmelerde kozgolan fikirleri, edebiyattaki dürlü dövürleri ve özgörüşlükleri kogulayan yazı Hudaýberdi hali bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, Hepdäniň zemine hoş geldiňiz.
Sağ bolun.
Hudaýberdi aga, Odaly Magtymgulynyň Sygyr ýet günlerinin bu gedekki tutumları ýa-da öz gözüňizi bilen aýratynlyklary barada gurulyň berseňiz. Ya beýle aýratynlyk bolmadymy, ýokmy?
Men pikirimçe beýle bir aýratynlyk ýok. Bu geçen ýyllardaky ýagdaýy gaýtalady. Sebäbi asyl manysynda Magtymgulynyň poeziýa günleri de Magtymgulynyň özüne bolan hormatsyzlygam. Bularyň ählisi uwunudyly. Ol siyasalaştırma yani öňkü prezidentin Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününü bayram etmeniň bir çäresi ýokmunda geçirildi. Inni ol öňkü Magtymgulu ýok. Ol sylanýan poeziýa da ýok. Ol bayramçylygam ýok. Ol şahatlygam ýok. Ol bir näçe ýyldan bäri dowam edip gelýär. Şu ýyllarda şol ýagdaýy gaýtalandy. Hatta prezident täzelense de, iň bärkisi şol ýerde aýtdyrylan aýdym saatlar we eşitdirilen millete. Şu da Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerine döredilen ýa-da Berdimuhammedowyň özüniň döreden aýdym saatlary. Bir millete iň bolmanyna bir milletin gowy berýän zadyny bir hödürläp bilsediler. Hiç hili bir millete şahatlyk alar ýaly gowanar ýaly zat ýok şu taýda.
Hudaýberdi, egerde Sygyr ýet günlerinden tutuşur halkyň poeziýasyna, onuň 30 ýyllyk ösüşine gelsek, bu döwürde türkmen şahyrlarynyň siziň elinize düşen täze we özgörüşli poeziýa ýygnasy, goşgular toplumy bolmaly, ýa bir üýtgeşik poeziýa eser hakynda eşden zadyňyz barmy? Siz ýazy şahyrlar bilen hem belli bir derejede ara gatnaşyk saklaýarsyňyz ahyry.
Häzir kitaplar elime düşdi. Sebäbi häzirki döwürde halkara sergilerine gatnaşýar. Türkmenistan, Germaniýada geçýän sergi ýa beýleki bir sergilerde Türkmenistanyň çap edilen kitaplary goýýarlar. Şol ýerde bolan
Менин язычы танышларым, досторум мага түркмөн дилиндеги поэзия китепларын кетирип бердилер. Мына сенин дилинде, эне дилинде көр оку гуон деп. Яны ол жерде окар ялы зат жок. Каты биздин поэзиябыз песе түштү. Соңку 30 жылдын дубамына. Онун өзүн кануну лайык жагдай себеби поэзия Meselen güýçlen bolup biler, belli bir döwürde. Pesen bolup biler, hil taýdan. Meselen aýdaly 19-njy asyrdaky türkmen poeziýasy ören güýçli. 19-njy asyryň başyna, 19-njy asyryň aýagyna, hem 20-njy asyryň başyna biziň poeziýamyz gowşak boldy. Käbirem ol hil taýdan gowşak, ýöne şol döwürin poeziýasynyň bir aýry tyýynlygy bar. Poeziýa diýmek görüş, Ol görüş, milletin görüşü, milletin ıhlası, milletin bir öňe süren hyzyy, pikiri. Ine Göktepe galasy barada bir näçe eserler ýazylypdyr. Şolardan diňe bir miskin gylyjyň goşgusy bolaýmasa, galanlary ýatda galarlykly däl, hil taýdan gowşak ýöne olur eser, olur çeper eser. Ahal düzünü, ahalyň iň meýdanlaryny gawrystan örtdi dip goşu bar. Şol goşuynyň awtory mätäji diýip hasap edilýär, lakam bilen ýazylypdyr. Ýa-da bolmasa biz 20-nji ýyllaryň eserlerini alsak, 30-njy ýyllaryň eserlerini alsak, şol ýyllarda da bir ýekeje de gowy poeziýa eseri ýokdy. Şuňky güne gelip ýeter ýaly bir gowunor ýaly ma şeýle poetik eser diýer ýaly zat ýokdy. Yöne şol döwürin poeziýasy görüşüjüdi, bir öňe çagyryjydy. Meselen 20-nji asyryň başyndaky belli şahyrlaryň biri Molla Murt. Ol öz döwrüne hudojnygyň bolupdyr. Häzirki biziň görýän Molla Murtyň şekli şonuň öz çeken avtoportreti. Molla Murt köni dünýäniň garalanlygyny, kömürden eter garalanlygyny, täze dünýäden Täze durmuşdan nesibäni gözlemelligini aýdýa. Şonuň aýdýanym dogry. Sebäbi köni durmuş eýem geçip gitdi. Sen islesen islemesen täze durmuşa laýyk bolmaly. Täze durmuşda öz rysgalyny, öz diýirligini özlemeli. Şolar ýaly çagyryş bardy. Häzirki zaman poeziýasynda, ýagny garaşsyzlyk döwrüniň poeziýasynda şeýle görüş ýok. Şol görüşüň ýok ýerine de poeziýa döräp bilmeýär. Tarifnamy döräp biler. Ondan artık poeziýa bolur diýip gözüňe getirmek kyn.
Indi Hudaýerda söhbetdeşligi taýýarlanyp otýarkan internetde bir türkmen şahyrynyň türkmen şygyryýeti wagtda gelen juda lapkes netijeleriniň üstünden geldim. Umuman ol diňe galamdaşlarından, şahyrlardan, yazılardan näli hem jemgyýetden hem juda nägile bolup görnýär. Adamlary bir uçtan ceset tökmünine häsiýetlendirýär. Hatta özün hem bir ceset tökmünine häsiýetlendirýär. Bu elbette Uli Ayratin Urlu'nun teması. Sahir'in adını aitmayın. Birinciden ol ağrıdan çıkıptır. İkinciden bu koşkuların onun adı bilen resmi çap edilen yerini görmedim ve yalnızmam mümkün. Yöne ter misalları sizlen hem de dinleyicilerle paylaşasım geliyem. Birinci misal. Ölü, yarım ölü koşkucuk doğurup, eydip ile meşhur olan şepecik, beydip halk sahiri bolan süpücük, Poeziýa ýelmeşen porsy hapazyk, göýdük goşgularyň gawrystanyna, edebiýatyň şahsy alhamana, magtum ula sapak görýär şygyrdan pitçiň atyp nepes bilen kemine. İkinji mysal. Yaramaz şahyrlar, yalan şahyrlar, goşgularyňyz näme beýle yaramaz, sizi beýle palak edip, pak edip, yaradyp bilike nädip yaradan. Okapdy bolmaýan şygyrjyk ýazyp, Hayran men siz onum yattın bilýäňiz. Hudaý talant bermänmiş de cehennem bolaýmal däl minämi kelläňiz. Siz bu tankyda nähil garaýardyňyz? Eýsem türkmen şygyryýetiniň wekilleriniň arasynda emele gelen ýagdaý barada dogurdanym şunyň ýaly eherleri, goşgulary döreden adamlaryň hem bolmagy mümkinmi başgada? Siz bir ýagdaýa nähil garaýaňyz? Dogurdanym olar Ýagdaýy düşünýärler mi? Käkalatda ýazylýan, çap edilýän goşgulara seretsen, olar hiç bir zada düşünmeýän ýaly dogrudan hem şu öňe Sowet propagandasyna soňam, soňky propaganda gullyk etmeli, şahyrlyk şol diýip pikir edýän ýaly. Emma käbir goşgu setirlerini seretsen, olar emele gelen ýagdaýa öz düşen ýagdaýlaryny düşünýän hem ýaly.
Şeýle tankydy garap bilýän adamlar bar, oňa men düşünýän olorun bardygyna da ananyan. Meselem, sen şu okan setirlerin avtorynyň häzir ýokdugyny, merhumdugyny aýtdyň. Beýleki bir biziň ýoldaşymyz Osman Halilew. Osman Halili, däni uly şahyr, ol beýle de dünýäden ötdi. Şonuň soňky ýazan goşgularyna şeýle setirler bardy. Ağzına su alan millete sen näme diýjekdi? Milletden gaty näge iledigini, nä razy edigini aýtdy. Şol goşgusunyň öz sesi bilen Adatlyk radiosuna berdi. Ine şolar ýaly şahyrlar bar, sebäbi millet canly bolmaly, onuň içinde bardyr. Aýdaly Türkmenistanyň milleti 3 milyon bolsa, şol 3 milyon ağzyna İn bolmanna 5-3 tane diri adam bardır. Onu görye hem duyya şol yağdayı. Şonun üçünüm şeyle söz deyip bilir. Onun deymeni menin pikirimçe doğru hakkı var. Hem moral hakkı var, hem öz borcu hükmünü onu haklı olturya. Şol oryalı adamlar bar. Yönü ol adamların sesi çıkmaya, olur eşitilmeye. Men yeni bir faktay deyin. 40-cı yıllarda, 45-cı yıl bolsa gerek, Tecenni Nur Murat adlı bir şahir yaşa geçiptir. Son men ol adamın ıyığını tapıp bilmedim. Yönü adı belki adımda galli. Nur Murat Sarıkhan'ın yazıcı Nur Murat Sarıkhan filan attış. Şol adamın Stalin var da koşkulur var eken. Sen milleti türmeye bastın. Sen milleti maşgalasından ayırdın, sürgün ettin. Sen öz milletini kırdın deyip 45-ci yıllı koşu yazıptır. Yine şol oryalı adam bağırdı. Yani şol adamı hiç kim öğrenmedi. Hiç kim şol adamın golüğünü barıp bilmedi. Bunu men misal yok bunun aydiyanına. Şunu öre hazırki dövürde de hut şol oryalı adamın bağırdığına men inanayan, şol oryalı eserlerin döreyenliğine de inanayan. Yani kıyınanışlı tarafı olur aşı ağır, aşı çekli adam, fanlıcı adam. Eger olur yüze çıksalar, onu da şu vaktin özünde yok ediyerler. Yine cemiyetin betbaktlığı, cemiyetin bir in kemter kaydayan yeri, şolur yali rüvşün fikir adamlarını kollap bilmeyeler, şoluru arka durup bilmeyeler, olur olsa yekelikten şeyle gizliğin hem basırınıp yaşamaktan in sonuna helak oluyorlar.
İnni Kudamirdağ'a şu bir söz var da, yadılan sözü yadılan dağdı palta bilen çapıp hem ayırıp bolmayar diliye de. Hedir olsa internet diyen bir mümkünçülük dörödü. Sizin fikrinizse Türkmen şahirler ya da Türkmen şahirlerinin mustokları, onların okuzuları, şu Türkmen payediyasını halat etme uçuyun, şahirler halat etme uçuyun, payediyanın geleceğini halat etme uçuyun, şuğun kuğunu ne edip bilirler ya, onların hiç bir edip bilecek zatlar yok mu? Kevr halatlarda Türkmen eline internette oylayan zatların köpülp bar yanlığı gözüyle. İkinci taraftan olsa, bunlar var da bir esaslı, analizli, derinoğlu gurrun edip bilmek medeniyeti yetenok, sol görünenok. Bir taraftan çap edilmek hem yeterlik değil sol zatların, eğer sol arada değerli, neticeli, çungur gurrun edilmese. İnni şeyle mümkünçülük görüyanız mı, yakın gelecek de bol biler mi ya da oradanım, inni Saylo Muradovların ya da önkü Avdırlı Muradovların, Durdun Hümmet Nuraliyevların, önkü tankıyçıların doğru geçip gitti mi, täze bir tankıydı fikirli adamlar döremez mi Türkmen edebiyatına?
Oğul bilen döredici adam maradaydılarına. Eğer de Şahir Şirali'nin Saparcan sana neyem bollu diyen bir tapkır koşkuları vardı. Türme basılmasından önkü yazın. Şol koşkuları audio yazgısı hükmününe, ses yazgısı hükmününe milletin arasına yayradı. Kasetalarda ehli öylere, hemme yerlere diyen yali vardı. Eğer şolur yali koşku yazıp bileyen adam var olsa, ol öz koşkusunu internette koyup bütün millete yetirip bilir. İnternetin nedir şol koku mümkünçülüğü var. Beyleki taraftan Abdullah Murat yali, Saylo Murat yali tankıçılar vardı aydılanına. Şol internette koyulun sözü aşağıdan tesvir yazmak gerek. Eğer de cemiyet aktif olsa, cemiyet işçen olsa, ona tesvir yaz bile. Şol yalan aydiyan adama yalan deyip aydiyalar, doğru söz aydiyanı da senin şu aydiyanın doğru deyip aydiyalar, karar şunu tesvir veriyalar. Şol tesvir bizde yok. Yadır men bu komşu devletlere de seyrediyen özlük, meselim teacik sahipalarına, onlar bizden has aktif. Qayratynam ne täjikler bilen deňeşdireninde täjikler san taýdan beýle bir köplük däl, şonu da olar bizden has aktiv rus diline de çykyş edýärler, täjik diline de çykyş edýärler. Şeýle aktivligi men bizim öz halkymyzda görünmek, iň bolmanyny şolar ýaly bir aktivlik bolsa dy. Bol saýlaw muratyal tanqidçi bilmedim haçan döreçek. Onun berdi şolar ýaly bir dogry zada dogry diýip bilýän adamlar bolsa dy. Şol işin bir başlangyjy bolardy.
Hudaýberdi hally söhbetdeşligi gatnaşyp berin urduňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, eýhem türkmen poeziýasynyň häzirki düşen ýagdaýy, onuň geljegi barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu barada öz pikirleriňizi bir de ýazyp hem jaň edip hem aýdyp bilersiňiz.